Lävepakku lood.
Lävepakku lood.
Lävepakku lood.
Tere, hea kuulaja. Minu nimi on Urmas. Olen 41-aastane mees, isa.
Tere, mina olen Hannes Võrno. 45-aastane Urmas. 45-aastane. Eestlane, mees, isa. Tere, head kuulajad.
Me oleme vahepeal vahetanud kalendrilehte ja oktoobrist on saanud november, selle ajal, kui me siin lindistame ja see saade ka eetrisse läheb. Ja äsja on olnud ka hingede päev ning kalendri kohaselt peaks me siis viibima praegu hingede ajas ja täna just koolis, Tallinna Toomkoolis hommikupalvust tehes lastele küsisin ka, et kui palju lapsi teab sellest hingede päevast midagi ja selgus, et peaaegu pooled lastest tõstsid käe ja ütlesid, et nemad käisid ja süütasid küünlaid, kes siis oma koduaias ümber maja, kes käis oma esivanemate kalmudel või lihtsalt parki läks süütama küünlaid. Eks see küünlaleek on täidetud ka oma jagu helgusega ja püüame siis ka täna teatud hingede aega kuuluvaid teemasid käsitleda võib-olla siis ka selles võtmes, et me mõtleksime ka helgusega sellele igavikule või taevasele, kuhu me ühel päeval jõuame.
Olen sinuga väga sama meelt selle saate sissejuhatuse juures ja ütleksin veel lisaks sellele, et enne hingedepäev oli veel ju ka kõikide pühakute päev. Mm-hmm. Ja sellele mõeldes tuli minul sellel aastal just eriti ja nende viimaste päevade jooksul siin elu üle mõeldes üks niisugune tore äratundmine või mõte, et see kõikide pühakute päev võiks olla, nii nagu me eelmine kord seletasime lahti, oleme üritanud leida selliseid sõnaseletusi erinevatele asjadele, millest inimesed, nad ei peaks ühtemoodi aru saama, aga võiks olla nii, et vähemasti tekitab mingisuguse mõtte või diskussiooni, kas või vähemasti mingites väiksemates sõpruskondades. Ja minul tekis selle kõikide pühakute päeva nimega seoses selline mõte, et ega me ei räägi ju, oled sa nõus sellest, et me räägime ainult nendest, kes on juba pühakuteks kuulutatud, vaid me eeldame, et ka meie endi keskel on väga palju inimesi, kes tegelikult teevad igapäevaselt midagi sellist, mille puhul võiks neid pühakuteks pidada. Kas nad siis teevad lihtsalt õpetajatööd, on nad lihtsalt puuseppad, on nad kes iganes, et kui nad teevad oma tööd hästi ja südamega ja pühendavad oma tööst mingi osa oma lastele, oma peredele, oma lähedastele, oma kodanikkonnale, oma riigile, siis minu mõelest võiks öelda küll, et ega noh, kes me nüüd ikka siin nii väga pühakud tahame kõik olla, et see kõlab kuidagi väga selliseks kättesaamatu ja keerulisena. Aga samas on see, et kui me oskame enda ümber neid inimesi, kes midagi väga hästi teevad või kes ma näeme, et nad teevad oma asju südamega või hoolivad, siis minu mõelest võiks seda öelda, et see kõikide pühakute päev võiks olla niisugune hingede päeva eelne seisund sellesse, et mõelda ka meie keskel elavana viibivatele ja mitte veel pühakuteks kuulutatutelegi. Ehk et lihtsalt meestele, kes teevad kas siis oma igapäevast kirikutööd või teevad oma igapäevast mis iganes remondimehe või puuseppavatööd või õpetajatööd ja mõelgem selle peale, et see tegu ei pea olema üldsegi mitte väga suur, et siin pühakuks kuulutataks. Pigem ole selline, et siin pühakuna meeles peetaks või püha mehe või püha naisena sinust hoolitakse, sinust lugu peetaks, nii nagu sina võiksid ja peaksid tegema teistega.
Jah, meie kiriku õpetus ja pühakirja õpetus ütleb, et me kõik oleme lõpuks ühel päeval need pühad, kes Jeesuse trooni ees seisavad ja teda ülistavad. Aga tänane saate muusika on ka juba peaaegu, et taevalik oleme valinud saatesse ühe inglise poiste koori. Tegemist on tõeliselt laineid lööva siis, kuidas ma ütlen, ansambliga või kollektiiviga, ta ei ole klassikalis mõttes koor, aga sisuliselt on tegemist katedraali poiste kooriga, nende nimi on Libera ja neil toimuvad ülemaailmsed tuurid ja need on kõik läbi müüdud ja nad laulavad tõesti nagu inglid, et kui me siin pühakutest juba räägime ja ühel päeval trooni ees istumisest, siis kuulakem esimest lugu, nendelt meie saates täna Stay with me, mis on inglisekeelne ja räägib või ülistab Jumalat, kes on kõik, mida me teame, ükskõik kuhu me läheme, kes alati on meiega, kus iganes me viibime ja tema peale me saame loota. Nii et kuulakem Stay with me, Libera. Enne seda laulu sa rääkisid meile siis õpetajatest ja pühadest meestest ja ma arvan, et tänases saates tahaks tulla veel selliste õpetajate juurde tagasi või õpetaja pildi juurde tagasi, aga enne me kõik oleme olnud, ma usun, et me kõik oleme olnud ju ikkagi üsna šokeeritud sellest, kuidas üks õpetaja lasti maha klassi ees eelmise nädala alguses ja kuidas see kooli tulistamine siis meie ühiskonda on raputanud. Ma ise mõtlesin, et see on see olukord, millest läbi meedia on väga palju räägitud, võib-olla küll mitte nii palju siin pereraadio eetris, aga mul tekis teatud võrdpilt Juudas Iskaarioti ja Jeesusega, et mitte niivõrd reetmise motiiv seal juures, vaid see, et üks õpilane, kes on tõenäoliselt ju oma õpetajast nii palju seotud et ta sõltub sellest, mida see õpetaja ju õpetab, et see võib nagu ühel momendil pöörduda millekski selliseks. Ega me neid motiive ei tea ja see ei olegi meie asi täna nende üle arutada, aga juudase loost me näeme, et ta teadis või ta arvas tegevad head kellelegi millelegi. Ta arvas, et see tegu hoiab ära suurema kahju. Aga just see, et keegi sinu väga lähedal olijatest võib saada ühel momendil selleks, kes siis päästikule vajutab. Et see oli üks eos, mis minul sellega tekkis, eks mõtteid on siin teisi, aga ma kuulsin, Aktuaalne Kaamera rääkis meile just äsja, et inimeste käes on umbes 65 000 relva, nendest suurem osa on muidugi jahimeeste käes. Sina, Hannes, oled, nii palju kui ma tean, sa oled ka sellest rääkinud, oled jahimees, et kindlasti on sinult varem ka küsitud, mis tunne see on või kuidas see nüüd on, et sa vaatad ja sihid siis seda elusolendit ja siis sa tulistad, et sa oled kindlasti pidanud enese jaoks selle kuidagi lahti seletama, ise enda südame rahustamisekski.
Jah, ega seal seda südant niimoodi ei rahusta, seda südant saab rahustada ainult moel või teisel, et sa pead, kui sa oled inimene, siis sa pead inimesena aru saama sellest, et piim ei lähe ise pudelitesse ja vorstid ei saja taevast. Et see on üks osa sellisest, see on otses mõttes ellu jäämisest. Ja selles mõttes on ka jaht, minu mõelest üks niisugune väga keerulise sellise fooniga nähtus Eestis ja üldse sellises Lääne-Euroopa mõistes, sellepärast, et sellest on tehtud läbi erinevate selliste arusaamiste niisugune, noh, ta viiakse sellise paar sajandit tagasi niisuguste mõisahärrade selliseks meelelahutuslikuks hobiks, et seal on uhked sadulad, uhked hobused, uhked relvad, et see kõik on niisugune sulgedega, kübaratega, niisugune tagaajamine, loomade nurka ajamine ja lusti pärast tapmine. Et ei usu mina ja ei taha küll kinnitada seda, et ma ei usu, et jahitraditsioon või ütleme jahipidamise kultuur ja tavad ja jahipidamise möödapääsmatus elu jätkamiseks või siis populatsiooni korras hoidmiseks oleks olnud kuidagi viisi meelelahutuslik tahtmine kellegi poolt elusaid hingesid kustutada ja et kui siis oleks nii, et see nii oleks, et ma ei usu kindlasti mitte, et see oleks selline sajandite põhjal või sajandite pikkuselt jäänud alles traditsioonina, et jah, need asjad nii käivadki, sest noh, inimesed, kui nad saad aru, et selles on midagi kohutavad, siis ilmselt ühel hetkel see lõpetatakse ära, sest seda ei tehta rohkem. Mm. Et selles mõttes jaht on nii nagu kodus loomapidamise puhul või üleüldse see on ühe seltskonna inimeste, kuidas ma nüüd ütlen, see on kutse või kutsumus. Jah, täna ma ütlen seda, et pärast pool aastat kõrbe siis endaga ja enda üle mõtlemist ja arusaamist sellest, kuidas ühes sellises sõjaolukorras on nagu eluõieken on nagu palju hapram murduma. Et siis ma saan küll öelda täna jah seda, et mul ei ole siia maani veel tekinud isu uuesti relva kätte võtta. Mm-hmm. Et ma olen sellest kuidagi viisi nagu, ma olen sellest üle saanud ja ma ei ole kunagi saanud üle võibolla ainult ühest korrast oma elu kõige esimesest päästikule vajutamisest. Mm-hmm. Aga järgmised korrad on täpselt nii, nagu me oleme harjunud, nagu öeldakse, et esimene petmine, esimene varastamine on kõige raskemad, mis tulevad. Aga edasi läheb juba lihtsamalt ja samamoodi mul on väga selgelt meeles päev, kellaaeg, kuupäev, seltskond, see hetk, see tunne, mida ma sellel hetkel mõtlesin ja see elu esimene päästikule vajutamine ja pärast seda kõiki kordi on nii, et ainukene, mida sa suudad ise endale tegelikult andeks anda või mida sa suudad ise enda peast läbi lasta selge mõistusega aru andes, on see, et sa tunned rõõmu võimalikult väheste kannatuste tekitamise üle. Ehk et kui sa pead võtma elusalt, on see siis, mis seal iganes, on see kala, lind või loom, et kui sa võtad ühelt elusolendilt elu, siis on see selline viis, et seda tuleks teha või seda peab tegema võimalikult valutult, nii sellele, kellelt elu võetakse, kui ka see, kes seda võtab, et ta ei tohiks jääda pikaks ajaks kuskile sellise nii-öelda patuna hinge peale või vasardama. Ja sellepärast on see küsimus alati selline, mis paneb uuesti järgi mõtlema nende asjad üle ja järgi mõtlema just sellepärast, et miks väga paljud inimesed sellest eriliselt kuidagi heituvad ja nad peavad seda millekski väga metsikuks ja brutaalseks. Kuigi tegelikult nad söövad ise ka vorsti, viinerit, no misega nad söövad kõiki lihatooteid, aga nad peavad jahti brutaalseks. See on noh, tegelikult ma arvan , et siin võiks võtta mõnes mõttes soomlastelt eeskuju , kes on võtnud oma sellisest nii-öelda ametlikust keelekasutusest , nad on kustutanud peaaegu ära sellise sõna nagu jaht . Ehk et seda löötakse lihtsalt nagu metsanduseks , see on üks metsanduse osa , nii nagu käib noh , minul on näiteks samamoodi , kui ma sõidan autoga maale , siis mul on jube kahju vaadata , et ilmselt keegi on ehitanud endale väga ilusa majakese metsa sisse . Ja nüüd see paistab kaugele maanteele ära , sest seal ümberringi on niisugused põlvekõrgused kännud , niisugune risu ja räsu ja siis ma näen , et see ilus majakene , mis kunagi ilmselt oli metsa sees , on nüüd keset niisugust raiesmikku . Et suures piiris on noh , see samamoodi , kui ma küsin , et kas me nüüd peame siis need kõik puud maha saagima ja samas teine inimene küsib , kas need jahimehed peavad kõik need loomad ära tapma . No ei pea , kõiki loomi ei pea ära tapma , kõiki puid ei pea maha saagima , et see kõik ongi selles mõttes reguleerimine , kuidagi mingit pidi tuleb neid asju teha ühel või teisel moel , et need asjad või see tasakaal looduses oleks paigas . Ja ma ütlen küll , julgen öelda , et täna on nii Eesti Jahimeeste Selts , kes on ametlik katusorganisatsioon , siis see organisatsioon seisab väga selgelt selle eest , et Eesti jahikultuur , Eesti jahitraditsioonid nii seaduslikus mõttes kui ka humanitaarses või inimese sisemuse mõttes on väga-väga suurte sammudega arenenud edasi sellisest nii-öelda nõukaaegsest või sellisest Brežnevi-aegsest plaanimajandusest , kus lihtsalt noh , antigi metsamajanditele korraldus nii ja niisugune hulk põtru lasta ja nendest põtradest teha nii ja nii palju vorsti , mis siis keskkomitee sööklate või puhvetite kaudu siis jagati punakotkastele , eks ju .
Jah , aga nüüd see teine pool , ütleme millest me nüüd siin alustasime , et inimeste käes on relvad ja siit tekib nüüd küsimus , et kas sellest ei tulene siis kohe automaatselt teatud oht . Sa kasutasid siin ka natukene loendamist , mind tulles nüüd selle koolitulistamise konteksti , mis on küll täiesti teine kontekst , kui me siin just praegu rääkisime , tulles koolitulistamise konteksti mind küll häiris see , et meile öeldi , et nii , esimene koolitulistamine . Ma ei ole küll kontrollinud , aga mul on tunne , et kui 1914. aastal algas sõda , mida me täna nimetame esimeseks maailmasõjaks , siis vaevalt selle sõja alguses ei nimetatud , et see nüüd on esimene maailmasõda . Ma arvan , et selle esimese panime me sinna külge siis , kui tuli teine . Ja me tegelikult näeme , mis on juhtunud , et nüüd kaks on ära olnud maailmasõda ja tegelikult aeg-ajalt ikka tõstatub teema , et nüüd algab kolmas . No lihtsalt ei saa ju ilma , kahel järgneb juba kolmas ja nii edasi , me alustame loendamist . Aga selle koolitulistamisega seoses lugesin natukene materjali noh , Ameerikas , kus sellised asjad on toimunud juba pikemat aega ja meil on toodud näiteks siin ka Soomet , et tegelikult on öeldud , et hoiduge sellest loendamisest . Et see on suur tõenäosus , et kui on relvad , nagu meilgi siin juba on tuhandeid , kümneid tuhandeid relvi , siis ühel momendil midagi juhtub . Kui esimesed autod tulid tänavale ja hakkasid liiklema , siis ma tean küll , et ajalukku on salvestatud esimene autoõnnetus . aga täna me , arvatavasti meil tehakse statistikat küll , kui palju on õnnetusi . Aga tegelikult me nagu ei loenda , et vot täna toimus nüüd 735. autoõnnetus noh , ma ei tea , oktoobrikuus või novembrikuus kogu maailmas või noh , mis iganes , et noh, mis see meile annab , et tegelikult tahetakse või peaks mõtlema , et me peame igas sellises olukorras jätkama edasi elamist , edasi tegutsemist , samal ajal me peame olema valmis tõepoolest sellises olukorras reageerima . Ja nüüd selle koolitulistamise juhtumi puhul mind tõesti on häirinud see , et me ütleme , et see nüüd on esimene . Aga võib-olla on see viimane ja mulle meeldiks mõelda , et see on viimane või ainus , miks me võiks öelda , et meil on ainus koolitulistamine , mitte esimene . No ma lähen nüüd natuke võib-olla tõsise teema juures , aga huumorivõtmesse , aga minu isal on olnud aeg-ajalt komme teha siis seltskonnas siis minu ema tutvustades või oma naist , kellega on olnud abielus olnud nüüd juba 46 aastat , teha siis nalja . Tutvustades ütleb minu esimene naine . Ja kui inimesed nagu mõtlevad , siis nad saavad aru , et noh , tegelikult see on tema naine ja rohkem neid naisi ei tule . aga esimene naine, ma ise tegin ükskord samasuguse nalja ebaõnnestunult ühes kirikuseltskonnas ja ma ütlen ausalt, et minu peale vaadate küll väga, väga sellise viltuse pilguga, et sest automaatselt käivitus loendus masin inimeste peas, et kui sa nüüd ütled, et sinu tänane naine on esimene, siis järelikult sul on ka teine ja kolmas ja neljas tulemas. Aga ma ei öelnud ju midagi valesti tegelikult, et selle kooli tulistamisega on samamoodi. Ma ei arva ka, ma ei ole nii sinisilmne, et kooli tulistamised on maailmas lõppenud, aga me peame lihtsalt nendega siis elama selle situatsiooniga. Igasuguseid õnnetusi juhtub ja ma julgen öelda, et see on üks väga õnnetu juhtum. Ma ei taha öelda, et see on õnnetusjuhtum, et see kogemata juhtus, aga see on üks õnnetu juhtum. See on ääretult õnnetu juhtum ja mitte ainult ju sellele õpetajale või tema perele või selle koolilastele. See on kohutavalt õnnetu juhtum selle poisile, poisi jaoks, kes selle teo tegi tema perele. Nad peavad elama sellega kogu oma elu. See on kohutavalt õnnetu olukord, on minu hinnang. Ja väga sümpaatne oli, kui see perekond pöördus avalikuse poole vabandas. Kahjuks seda ei ole väga meedias esile tulnud, aga see jooksis korraks läbi uudistest. Et perekond vabandas ja palus rahu ja minu mõelest seda me peame nagu hindama. Et nad on kõik väga-väga õnnetud seal praegu. See on kogu see asi on väga õnnetu olukord.
Noh, võiks isegi nii öelda, et minul jäi siin viimastel päevadel silma ühe hea Facebooki sõbra postitus, kes ütles mu meelest väga kenasti selle kohta, kui niisuguse asja kohta saab öelda, et saab kenasti öelda. Aga ta ütles, et eestlaste jaoks, eestikeelse inimese jaoks on olnud väga pikka aega traditsioonina niisugune õpetaja pilt või õpetaja kuvand on olnud selline nagu Oskar Lutsu kevadest õpetaja Laur. Et see on see, kelle juurde me saame minna, kelle juurde me saame oma muredega pöörduda, kes meid usaldab, kes tahab meile head ja kes meid hoiab. Ja õpetaja ongi olnud kogu sellise õpetaja Lauri kuvand, et praegusel hetkel selles Facebooki postituses öeldi nagu väga kenasti, et selle teoga ei saanud surma mitte üks Viljandi armastatud kooliõpetaja, vaid selle teoga hävitati Eesti inimeste alateadvusest õpetaja Laur. Et õpetaja kui kuvand, minu meelest on see väga sügavalt ja samas väga täpselt öeldud. Ehk et Eesti inimeste pikkade, väga pikkade aastatega sellises alateadvusesse kasvanud väga ilus pilt õpetajast kui suure tähega, õõtähega õpetajast. Et see kuvand on nüüdseks purustatud. Ja see on nagu väga pikkade põlvkondade jaoks ja väga vanade inimeste jaoks, kes seda oma selle nii-öelda selle mõrva sisu või see niisugune tähendus on noh, tegelikult ulga kaugemal ulatuvam kui üks niisugune õnnetus, mis seal koolimas toimus.
Peapiiskop Andres Põder saatis ka läkituse siin hingedepäeva eel ja juhtis tegelikult selles läkituses tähelepanu sellele, et me tegelikult aegajalt kipume sellised üksikjuhtumid kiskuma nagu nii tugevasti esile, et meile tundub, et tegemist on millegagi, mis on nii ainulaadne ja erakordne, ka negatiivses mõttes see võib nii olla. Ja siis me keskendume sellele, aga ta oma selles üleskutses tegelikult juhtis tähelepanu, et vägivald on iga päev meie kõrval ja meie juures, ka meie kodudes. Kui palju on koduvägivalda, kui palju on liikluses neid, kes iga päev, kuidas ma ütlen, siis sooritavad teo, mille tagajärjel võib-olla keegi ka hukkub. Ja selles kontekstis me peaks nagu kogu aeg tegelikult mõtlema selle peale, et me elame maailmas, kus rahu saavutada on vahel võimalik ainult oma südames või oma hinges ja seda ka kirik püüab teha, aga tõenäoliselt ei saavutame olukorda, kus seda vägivalda ei ole. Ja iga selline juhtum on see siis koolis toimunud vägivallaakt või kodus või tänaval või kus iganes on tegelikult meie kaas inimeste tähelepanu vajab ja võib-olla ka märkamist ja hoolimist vajab. Et üks juhtum ei tohi ka saada nagu kuidagi erakordseks, eriliseks sest me peame olema kogu aeg märkamas.
Just on vist nagu üks asi veel, mida ma ei tea, ma ei taha olla ülekohtune või kuidagi ninakas ja upsakas, ja rääkimata sellest, et ma tahaksin kellelegi haiget teha, kelle, kes mõtleb teistmoodi, et see on absoluutselt iga inimese isiklik asi. Mina ütlen täiesti siiralt, ma olen pannud nendele nähtustele sellise oma nime ja ma ei taha kellelegi haiget teha, aga ma nimetan seda kassi haudadeks. Ehk et ma neid kohti, mida tähistatakse inimeste surmasaamise, hukkasaamise või mingisuguse kohana, kui tegelikult on olemas kirik, kus sa saad käia trööstimas ennast, sa võid käia palvusel, sa võid lasta ennast lohutada ja on olemas haud, kuhu inimene maetakse. Või siis, kui tema soov on olnud selline, et ma soovin, et minu tuhk puistatakse sinna või tänna, siis lasse ingekene nagu olla. Aga need niinimetatud sellised maanteäärsed kohad, kus inimesed ise sõidavad ennast mootorratastega, autodega või millegi iganes ise ennast või siis kedagi teist õnnetud surnuks või keegi kuskil tänaval tulistab või laseb või teeb midagi, siis mina ütlen täitsa siirad südamest, mind need niisugused kassihauad ärritavad. Mitte ärritavad, mind nagu ei pane kaasa tundma. Mulle meeldis niisugune natuke variserlik, niisugune kõik tuleme kokku, toome sinna mingisuguse mõmmi ja paneme sinna natukene küünla ja lille ja siis kuskil koolima ja ajad või mingisugust majad ja trepid laotakse täis mingisugust nänni, mis peaks just kui näitama seda, et et ma elan seda kõike väga ka läbi või ma tunnen sellele kõigele kaasa. Seda saab teha minu mõelest kuidagi väärikamalt, et minule, ütlen veel kord, minule need kassihauad ei meeldi ja ma maantääres alati tunnen ennast nagu ebamugavalt, sest et mis see küünal siin maantääres, miks ta peaks põlema? Et inimesel on oma koht, kuhu ta on maetud ja austagem seda, et ärgem laskem oma surnuaedu rääma minna. Rääkigem oma noortele, mida tähendab surnuaias laamendamine, seal lauakivid ümber lükkamine või lillede peal tallamine. Et neid asju tuleb seletada. Et kui sa selle karumõmmi või selle küünla sinna koolimaja või mis iganes spordisaali trepi peale viid, siis miks sa ei võiks seda viia sinna selle lõpetajale sinna kalmistule ja käigi seal igal lõpetajate päeval, käi seal jõuludajal, tee sellest endale selline komme, aga mitte nii, et see üks kord aastas mängid seda šokki kaasa. Ai, nüüd on kõik nii õnnetu. Nüüd ma lähen täna viin küünla, homme nutan, siis me kallistame, kui fotograaf vaatab teie pilti, siis me veel kallistame ka. Et ärme tee leinast sirkust ja ärme tee hukkumiskohtadest sellised kassihaudasid.
Jah, aga tõenäoliselt on inimestel vaja siiski kuidagi välja saada see endast, et see on selline, kindlasti on see selline massipsühoos, et nagu, eks see on ka kuulsat inimeste surma puhul, see kuidagi nagu käib lainena kõigist üle. Ja iga üks tahab kuidagi oma panuse anda just kui, et ilmselt tehakse seda ka alateadlikult. Aga meil on muusikat valitud ja tõepoolest see, kuidas me oma lahkunuid mälestame või meenutame, sa siin tõid näite, et miks me ei läheks siis tõepoolest nende inimeste haudadele ei vii sinna küünleid või tõepoolest, miks mitte siis südata küünal kodus oma akna peal või kodus kapinurga peal ja see sama Libera, see poiste koor laulab ühe väga ilusa südamliku laulu, mis inglise keeles pealkirja on Do not stand at my grave and weep, mis tähendab, et ära seisa minu haual ja nuta või vala pisaraid, sest ma ei ole siin ja ma ei maga ka, ehk siis mind tegelikult ei ole siin. See on see kristliku sõnumi lootus, ma ei ole siin hauas. Ma olen juba paremas kohas. Ma olen paremas kohas ja ära nuta. Et ja võib-olla see ongi see sõnum, mida me peame ka ise enes ümber kogu aeg edastama, et me ei jääks kinni sellesse surma hetke, vaid vaataks sealt üle ja sealt edasi. Aga kuulame.
Gentle. Lävepakku lood.
Me oleme täna saates mitu korda rääkinud õpetajatest ja nendest, kes meid kuhugi siis juhivad või õpetavad ja teed näitavad. Eelmisel nädalal, 29. oktoobril, täitus 75 eluaastat Toomas Paulil. Ta on tõepoolest selline mees, kes on, mina julgen öelda, ehitanud silda nüüd ka kiriku ja ühiskonna vahel. Ta on üks esimesi vaimulik, kes on tulnud siis kantslist alla, kuidas nüüd öelda, tulnud kantslist alla ja hakkunud inimestega rääkima seal, kus nad on ja väga palju ka läbi meediakanalite. Ning loomulikult on ta kirjutanud terve rida siis raamatuid ja olnud ka telesarjades nii-öelda piiblit seletanud. Et meie poolt siin õnnitlused Toomas Paulile, aga tahtsin just teda kui sellist õpetaja kuju praegu esile tõsta eeskujuna. Ma arvan, et igal ühel meil on ju keegi, kes on meid, kuidas ma ütlen, otsa peale aidanud või tee otsa ette näidanud või kätte näidanud. Ja see ei pea olema alati keegi õpetaja ametit pidav inimene või keegi professor või kirikuõpetaja. See võib olla keegi perekonnast, onu, vana isa, isa, ema, keegi, kellel on olnud see rikkuse varasalv, mida siis avada ja sealt niimoodi vaikselt siis õigel hetkel anda. Ma tean, minu isa ikka räägib, tema autoriteet oli memme, vanaema. Vaat, kui memme midagi ütles, vaat, lapsepõlves ta praktiselt kasvas oma vanavanematega üles, vaat, kui memme midagi tegi, no see on nagu reegel, see on nagu seadus, et noh, niimoodi tuleb teha. Oli see siis mingisuguse kapsa maha istutamine või mida iganes, vaata, memme tegi nii. Ja see õpetaja roll on ikka ääretult oluline ja kui me saatesarjana kanname siin või meie saatesari kannab nimetust Lävepakku lood, siis mul on tunne, et ka kirikusse võib aidata kellegi just nimelt selline eeskuju või õpetaja või üleüldse elus nägema õigeid asju just selline õpetaja. Oled sa muga nõus või?
Olen sinuga väga nõus. Ma olen sinuga väga nõus, Urmas, ja mul tuli praegu sinu seda juttu kuulates meelde kohe esimese asjana, kui sa küsisid, et igal ühel on miski või kuskilt keegi, kes on kuidagimoodi puudutanud seda niisugust õiget naelapead nii-öelda, siis minul on üks selline lugu küll rääkida, mis on ka mõnes mõttes nagu kirjanduslik või natukene siuk illustreeriv, mida ma soovitan ka kõigil inimestel nagu mõelda ja proovida, et ma olin vist siis, ma arvan, kas esimesel või teisel kursusel Tartu kunstikoolis, niisugune noor poiss, see oli nüüd juba pikalt 30 aastat tagasi või midagi sellist, ja me olime Lõuna-Eestis Õisukandis maalimislaagris. Ja ühel hommikul vara, kui õigupoolest ei ole veel kärbsedki järganud, siis tuli minu õpetaja, maaliõpetaja Jaan Paris, väga-väga sümpaatne ja väga-väga hea maalikunstniku, Pallase koolkonna ja niisugune tõeliselt siukse kunstniku fiilinguga mees. Siis tema tuli hommiku varajas üles, ütles nii, lähme maalima. Et praegu on väga hea niisugune piimjas valgus ja see. Siis noh, ja ta oli tõesti siuk autoriteet, et ajasid kõpilased kargu alla, läksid kuskile kõrge mäeotsa sinu isu mõisa lähedale seda maastiku, kuppel maastiku maalima. Ja mina ei saa nagu aru, et miks pärast on tal peas see mesiniku müts, tead see must või see kübar, millel on see niisugune must võrk ees. See on putukaid, ei ole mesilasi, ei ole sääski, ei ole, et miks ta seda pagana putuka võrguga mütsi kannab. Ja tema maalis sellega. Ja ma võtsin julguse kokku ja läksin küsisin. Noh, ise mõtlesin ka, et tead, sellest kursuse tüdrukud vaatasid ja poisid vaatasid, noh, et see on selline natuke naljakas ka, kui sa lähed küsid õpetajaks, et miks sa selle kübaraga siin maalideks. Ja siis tema ütles, võta ja proovi. Ja ma võtsin seda kübarat ja proovisin endale pähe selle musta võrguga näoes. Ja tead, mis naljakas on? Kui sa vaatad läbi sellise peenikese musta võrgu, siis see must võrk neelab ära kõik mustad ja porised toonid, ehk et sa näed väga selgelt ja puhtaid värve, mis on algajale kunstnikule või maalikunstnikule selline väga-väga hea niisugune, et sa võtadki, vaatad oma paleti pealt et ahah , ma olen siia pigistanud niisuguseid värve ja ma vaatan nüüd läbi musta võrgu seda maastikku ja ma näen neid kahte asja , mida ma saan panna palju kergemini lõuendile kokku , kui see , et hakata varjude maailmas nii-öelda möllama ja leidma neid õigeid toone või mingi mis iganes . et see annab nagu sellisele nii-öelda maalimisele väga hea sellise noh , kuidas ma ütlen , ülilihtsa võtme mm-hmm. . Vaata läbi musta võrgu ja siis pärast seda olen ma mõelnud kogu aeg seda , et huvitav , kas leseloor , millegipärast on mul see jäänud kuidagi sellest nii-öelda maalimisest meelde see ja iga kord , kui ma vaatan , kui ma näen , et lesed on kuskil , lesed on liikvel nii-öelda , siis ma märkan seda musta loori ja mõtlen , et huvitav , kas see on nüüd see koht , kus maailm muutub värvilisemaks , et niisugune kiuslik inimene on kõrvalt ära läinud või kuidas iganes , et nüüd on inimene kuidagi mingisugustest pingetest vaba , kõik on andeks antud , kõik on pühitsetud , kõik on kerge ja lihtne ja see lesk vaatab maailma läbi loori , mis neelab alla mustad ja murelikud noodid ja see maailm muutub sellel hetkel ühtlasi äkki värvilisemaks .
jah , su mõtted teevad huvitavaid niisuguseid uperpalle , et ma ei ole küll kunagi mõelnud jah , et see leseloor võiks selle funktsiooniga olla , eks ta mul on pigem jäänud mulje , et ta on rohkem selline eraldumine või leinamärk , aga eks selle leinaga ehk jõuame selle teema juurde tagasi , et selle
äkki me oleme vanaks jäänud ,
miks
me räägime seda ?
Võib-olla , aga noh , hingede ajal ju siis ja. Sobib , mulle tegelikult pärast meie teist saadet helistas üks Kristiina-nimeline naisterahvas , kes mulle ikka igal kolmapäeval helistab , ta on selline rõõmsameelne inimene , kes helistab , küsib , kuidas mul läheb ja mis sa seal täna teed ja siis ta mõtles , et te rääkisite surmast . ma ütlesin , et jah , me rääkisime surmast . aga miks te rääkisite surmast , see on ju nii kole asi . Et mul ongi see tunne , et me tihti kaasaegses maailmas ise värvime seda teemat just nimelt tumedasse toonidesse mm-hmm. ja kui rääkida noh , näiteks ristisümboolika , et miks on , kunagi ma küsisin oma kooliõpilastelt surma ja matusega seoses erinevaid küsimusi anonüümselt ja palusin neil ka küsida minult küsimusi . Ja siis ma seal ka sain küsimuse , et miks on rist haua peal ja must rist ja see on ikka nii sünge ja noh , see on ikka surmasümbol . Siis me oleme selle algse tähenduse ikkagi ära kaotanud , et seal on see tähendus , et rist , millel on risti löödu , see tähistab suurt reedet , ehk siis surma , ja rist , millel ei ole risti löödu , tähistab tegelikult ülestõusmispüha , ehk siis ta on ristilt maha astunud või üles tõusnud . Ja kõik need ristid , mis haudadele pannakse , on tegelikult ülestõusmise ristid , tähistavad seda , et ühel päeval on ülestõusmine või et me ei peatu selles surmas , aga vot selline pinnapealne lähenemine sunnib tõepoolest nägema asju ainult mustades värvides , nii et sa
see samamoodi nagu ka ütleme näiteks nii , et sellises ateistliku mõtlemisega sellises inimeses on ju see pilt sellest , et ronk on selline surmalind , niisugune must suur asi , kes käib ja kraaksub kadu , eks ju . kui sa käid ja mõtled selle peale , kui palju on niisugust vaimu õhus hõljumas seal selle kalmistute kohal , siis noh , teades , et hakid ja varesed ongi ühed targemad lindudest , siis on tõesti arusaadav , miks nad valivad sellise vaimse ja kirgastunud seltskonda endale lihtsalt elamiseks ja toimetuseks , ega seal rohkem süüa ei ole kusagil mujal . aga ma arvan , et varesed ja hakid ja rongad tarkade lindudena , neil meeldib surnuil sellepärast olla , et seal on nagu vaimselt hea õhustik . Vähesed inimesed saavad sellest aru .
aga tulles nüüd selle õpetaja kuju juurde tagasi ja et inimesed on , kes meid aitavad näha asju teisiti ja avavad meie silmi , ja selle tänase teema kontekstis ma hea meelega loeksin paar lauset ette just nimelt Toomas Paulilt , ta on juba 90. aastate keskpaiku andnud välja toreda ja väga sisuka raamatu Sinu tahtmine sündigu . ta tegelikult mõtiskleb siin ka meie isa palve teemadel , aga siin päris lõpupoole püüab ta siis hinnata inimese elu , kes on juba jõudnud nagu sellisesse vanusesse , et peaks justkui hakkama valmistuma siit lahkuma . ja ta kirjutab siin , mu jumal , mis vahet on sellel , kas ma elan veel aastaid või on tänane päev viimane . tagasi vaadates on kogu elu ikka ühtviisi justkui eilne päev , kui ta on mööda läinud . ja midagi ehk jõuaks eelolevate päevade ja aastate jooksul veel ära teha või korda saata, kui need peaks antama, aga kas selle kõige tulemus oleks kaugemale jõudmine, ei ole sugugi nii kindel. Ja minu mõelest see on nagu, see on see, kus on vaja õpetajat, et ta ütleb, et tegelikult meie elu võib ühel momendil olla ikka paigaljooks. Et ükskõik, me ise arvame küll, et me teeme tohutult palju ära, et me nüüd oleme midagi saavutanud, me nüüd oleme, kui ma nüüd selle asja veel ära teen, siis ma olen jälle astunud sammu edasi. Ja tegelikult Toomas Paul ütleb, et kas me tegelikult ka jõuame kaugemale oma eluga, et mulle tundub ja me kirikus ikka kuuleme, et me oleme tõeliselt kaugele jõudnud siis, kui me suudamegi sellest surmast üle astuda.
Ma isegi ütleks isegi nii, et äkki see on see asi, et inimesed ei ole võibolla kõigile kohale jõudnud see, et mingisugust niisugust tähtaega ei ole kuhugile ette seatud. Et ütleb ka ju palve, et anna meil andeks meie võlad, nagu meie anname andeks oma võlglastele. Mis tähendab seda, et tegelikult ei ole meil ees mingisugust niisugust tähtaega, et meil kukub mingisuguse lepingu või tagasimaksmise kuupäev, et see ei ole niisugune orjastav ja suurte protsentide või intressiga laen, mida me peame maksma, et meil iga päev tuleks elada justkui niimoodi, et õhtusse jõudes saame öelda, kui palju meil veel on vaja kellelegi midagi ära maksta või kui palju keegi meile võlgu on. Et kui me suudame sellisel moel oma elupäevades igal õhtul voodisse minnes nagu tänulikult mõelda, nii nagu meid on õpetatud, ja öeldagi seda sõna otseses mõttes väga siiralt ja sügavalt mõeldes, et anna meil andeks meie võlad, nagu meie kanname andeks oma võlglastele, siis me ei pea nõndamoodi tormama. Sest mulle tundub tihti peale, et just selles ongi see niisugune inimeste võti, et nad arvavad kogu aeg, et nad peavad kuskilt midagi saama või siis kellegile midagi ära tasuma ja päevi jääb justkui väheks, et see nii-öelda maksegraafik tiksub.
Aga see ei ole siis nõnda, et tegelikult see tähtaeg on kogu aeg käes, ehk siis või ongi juba kogu aeg kukkunud. Ehk siis sa pead kogu oma elu elama nii, et sa ei kogu seda võlga ka suhetes kaas inimestega. Et,
nii on raske, Urmas.
On raske, jah. Aga mulle tundub, et
just... Annam inimestele ikka vabadust
mulle ka. Mulle tundub, et just nii see peakski olema, et kui ma õhtul ikkagi oma päevast kokkuvõtet teen, et ma võiksin seda teha teadmisega, et noh, äkki täna siis oligi see viimane päev. Ehk siis mul ei ole enam võlga, mida ma homme pean hakkama tasuma, et mul on võlad kõik tasutud. Ja muidugi on hea, kui ma neid võlga siis ei võta või üldse ei kogu endale.
Täna just on see päev, kui ma siin ütleme nendel kella vaadates praegu nendel minutitel, kui ma saadet salvestame, siis just istusime lennukisse ämaris ja hakkasime sõitma siin Afganistani poole viimase Afganistani üksusega. Ja siis oli küll see, et täpselt seal oli väga hea tunne õhtul magama minnes, et seal käis küll üks asi mürises ja teine asi mürises ja mingi asi tärises ja kuskil midagi sirises ja kõik oli siukene nagu ühesõnaga undetult mitte kuidagi. Aga küll ma mõtlesin küll igal õhtul enne kui ma silmad kinni panin, et kui ma hommikul nüüd ärkan, et siis järelikult olen ma tiivasulgedega hoitud, nagu ema mul igal hommikul kokkuleppe kohaselt kirjutas, et ole see tiivasulgedega hoitud ja nende tiivasulgede hoidmist ma tajusin täpselt sellel hetkel, kui ma magama läksin, sest ma teadsin, et kui ma hommikul ärkan ja silmad lahti teen, siis järelikult tiivasuled hoidsid mind kõik need ööd. Ja need hoidsid mind täpselt see pool aastat, nii et pole kahtlust, sõbrad.
Oled sa Ruhnu saarel käinud?
Jah, olen.
Ruhnu saarel on kaks kirikut, ja seal on üks väga auväärne õpetaja, ta on olnud tõepoolest ka minule, kui ma usuteadust asun õppima, õpetajaks Harry Rein, vana õpetaja. Aegalt tal kedagi peale Inglite kirikus ei ole, aga tema ikkagi õpetab ja kuulutab. Ja ta on ka selline kunstilemb, ta joonistab aegajalt, kirjutab. Ja seal altari kõrval on pilt kanast. Ja mina läksin, ükskord vaatasin, kanapilt kirikus altari kõrval. Hästi ilus ja südamlik. Ja sealt alt ma lugesin siis selle sama kirjakoha, millele sa siin tegelikult nüüd viitasid. Tähendab see sama, tegelikult on see kirjakoht seotud Jeruusalemma linnaga, kes sa kogud oma tiibade alla nii-öelda lapsi või hoiad neid seal oma tiibade varju all. Ja seal on siis see sama Jeruusalemma kujutis on nagu kana tiibade all. Ja see tundus nagu ühest küljest noh, ootamatu. Me oleme kukke näinud kirikutornis, aga kanapilti altari kõrval no, just mitte väga sageli. Aga selles kontekstis see oli nagu niivõrd suurepärane sõnum, see sama oma tiibade varju alla võtad sa mind. See tuleb ka salmidest välja. Et see ilusti näitab seda Jumala varjavat või Jumala kui isa või kui sa teid näita oma emast, see on see vanema armastus või hool, mis siin katab, et sellega on üks hästi südamlik vana lugu, mida ma olen ka jutlustes aegalt kasutanud, et kuskil põles üks talu või maja ja kui siis tuletõrjad hiljem läksid sinna sellesse tukkide sisse seal siis vaatama ja otsima põhjust, miks ta põlema läks, siis leiti üks kana, kes oli sööstunud sulgedega, selline tomp. Ja kui siis see tompu liigutati, siis selgus, et seal tiibad all olid elusad tibud. Ehk siis ema, kana ema oli oma pojad siis kogunud sinna tiibade alla selle tulekahju ajal ja ohverdanud ennast. Et see on nagu nii tegelikult nii mõjus pilt ja seda muidugi on hea võrrelda tegelikult selle sama ema armastusega, vanema armastusega, eelseisval nädalal on isadepäev tulemas, või ka Jumala kui isa kuvandiga, et ta meid niimoodi hoiab ja samas see enese ohverdamise motiiv seal juures, et teeb seda tuues ise ennast ohvriks. Ja noh, sellised pildid, kui keegi õpetaja sind aitab näha ja märgata, siis elu kõneleb ise sulle ja sul on ainult vaja need seosed luua.
Jah, ei tohi karta küsida.
Jah.
Kõige rumalama mulje jätab endast seinimine, kes ei küsi mitte midagi.
Ja siit me jõuame ilusti meie traditsioonilisse rubriik sõnaseletusi. Sa ükskord küsisid mu käest, et kuule, mida tähendab sõna osadus, et võib-olla sa, mis moodi sina siis oled sellest aru saanud või miks see sinust tekitas küsimusi, et noh, kirikus meil on nii tavaline, me igakord ütleme, et me oleme siin ühises osaduses ja kõik saavad aru sellest ja kõigil on hea meel, et kõik osaduses on.
See ongi selline asi, et ma arvan, et ma ütleks selle kohta niimoodi, et mul üks sõber rääkis kunagi armsa loo, kui tema oli väike poiss, siis ta sai alles üsna täiskasvanu ikka jõudmise eel. Sai teada, et tegelikult on lihtsalt vaja küsida, mis juhtub või mis asjad midagi tähendavad, sest tema elas teadliku oma nooruspõlve, lapsepõlve ja puberteedia ja teadmisega, et suurtel inimestel on mingi omaette keel, milles nad on kokku leppinud ja mida nad räägivad, selleks, et lapsed ei saaks aru, millest nad räägivad. Ja üks väljend oli Kaavel noor. No sa oled ka veel noor. Ja siis ta mõtles, et okei, et ma olen nagu, noh, ma olen poiss, ma olen 9-aastane, ma õpin muusikakoolis seda pilli, ma olen see, aga millegi pärast kasutavad minu vanemad minu kohta sellist väljendit nagu ka veel noor. Ta uuris raamatutest, vaatas siit ja selta, ta ei saanud aru, mida see tähendab. Et kas see on nagu hea või on see halb või mis iganes asi see on. Ja minu jaoks on see, et kui ma olen selle oma niisuguste teekonna otsingute käigus ja hakanud sellist kiriku ja koguduse elu ja kirikus saadavat ja kirikus minuni jõudmata ja armastama ja ma olen hakkanud seda hindama, siis ma olen tegelikult selle sõna osadus suhtes, noh, nüüd ma enam nii trotslik ei ole, aga algusest peale tundus see minu jaoks midagi sellist, et see on mingi selline, noh, mingi, nad ei julge öelda osavus, et see on mingi osavus rääkida omavahel sellist keelt, millest need ateistid mitte midagi aru ei saa. Et see on selline nii-öelda kuidagi uskuma hakanud inimest omavaheline salasõna, mis on nagu väike mööndus sõnast osavus, aga võttega ma täpselt ei tea, nüüd ma sellesse kuidagi enam nii kriitiliselt või arusaamatusega ei suhtu, aga jah, mulle ta tundub selline natukene niisugune, ütleme selline vandeseltslaslik teema, et mingid inimesed on omavahel kokku leppinud, meil on siin kirikus mingi osadus, aga võtta teil seal ei ole.
No sa peaga juba tabasid märki, et eks see selline teatud vennaskonna vaimu näitab see osadus, et seda ongi päris keeruline ühe sõnaga seletada, aga eks ta selline, ta ei ole päris mõttekaaslus, see on selline fellowship või kuidas inglise keeles öelda, et eesti keeles nimetatakse vahel vennaskonda, kuigi me ju ei arva, et seal ainult mehed peaks olema. Et see on ikkagi üheks saamine või üheks pereks olemine ja ka Jumalaga osaduses olemine on tegelikult see, et me oleme siis kõik Jumala lapsed , see on see perekonnatunne , et vot peres on ilmselt osadus . Seda võiks nimetada ka nii , et peres , kus on nagu väga head suhted , kus on sellised lähisuhted väga paigas , see on nagu osadus ja seal ja see pereisa siis seda asja kuidagi niimoodi ma ei tea , juhib , kureerib ja kirikus ka , kui räägitakse osaduses , siis see on see leiva murdmine , öeldakse , et seal nad olid leiva murdmises , et ümber ühise laua või armulaua kiriku kontekstis , et see on tõesti need nii-öelda , kuidas ma ütlen , vandeseltslased , need valitud , need, kes on Kristuse omad , need on seal ümber .
väga hea , et sa selle toidu motiivi siia sisse teed , ma just mõtlesingi , et kas see osadus tähendab seda piltlikult öeldes , et igaüks tuleb nii-öelda oma pirukaga , mis maitseb alati erinevalt , või on kokku lepitud , et me kasutame ainult ühte retsepti . et mida see osadus nagu tähendab , kuidas ma sellest aru saan , et kui ma lähen kirikusse , mulle öeldakse , et nüüd me oleme siin kõik osaduses , kas see tähendab seda , et me sööme kõik neid ühesuguseid viineripirukaid , mis on kõik ühe sama maitsega , et me ei eksiks , et me ei saaks valesti aru , et meil suhu ei tekiks võõrast maitset ? Või tähendab see osadus seda , et me armastame igaühe nii-öelda retsepti , et näed , see on see mees , kes teeb väga head mustikakooki , see on see mees , kes teeb väga head seenepirukat . et kas me arvestame üksteise maitsete , üksteise arusaamadega , noh , kui me praegu toiduna näite sisse teeme ?
No ma arvan , et kristlikus osaduses me saame kõik sinna oma panuse anda , kes toob viineripirukat , kes mustikapirukat , aga keskmes on Kristus , ma ei taha nüüd teda pirukaga võrrelda .
just nimelt .
aga tema ihu ja tema veri või siis noh , me ütleme Luteri kirikus ka , et see on sakrament , et tema on see paasatall , mille ümber siis kogunetakse ja mida ühiselt süüakse , seal kõrval võib olla ka pirukat , jah . aga see ongi nüüd , ütleme , tänapäeval me nimetame seda piruka söömist , see on see kirikukohvi osa , mis on ka osadus kindlasti . aga sellise jumalaga osaduse või ühise kristlaskonnana me oleme siis ümber armulaua .
kas ma võin selle niimoodi kokku võtta , ma nagu , hea õpetaja küsib , et kas sa said aru , et siis ma nüüd vastaksin , et kas ma sain õigesti aru , õpetaja , et kas see on nii , et osadus tähendab seda , et ma võin kuuluda sellesse arusaamata keelest , mille keskel ma parasjagu viibin , et ma võin olla saksakeelses või prantsusekeelses luteri kirikus , kuulata jutlust ja ma olen nende inimestega osaduses , vaatamata sellele , et võib-olla tänu keeleoskuse puudulikkusele läheb mul pool sellest kaduma , aga ma tean , mis siin toimub .
absoluutselt .
see on osadus .
absoluutselt . ja see on ülemaailmne pere või isegi üle aja pere , ehk siis tegelikult see on osadus ka nendega , kes on juba läinud . ehk siis altari võre on poolring , kus meie oleme siinpool ja teisel pool on ida , see on sümboolne ring ja selle keskel on Kristus laua peal ihu ja verega . Ja need , kes on ajas , kogunevad siinpool kirikus ümber altari , need , kes on igavikus , nad on sümboolselt teisel pool . ehk siis Jumal ulatub läbi aja ja igaviku , tema on algus ja ots , et see on päris selline mõjus sümboolika , miks kirikuid omal ajal nii ehitati või tehti ja Kristus on keskel , mitte ta ei ole kuskil idaseina nurgas , vaid ta on keskel . ja ida tähistab seda piiri siis aja ja igaviku vahel . aga võib-olla siin on tõesti aeg meil ka lõpetada , libera poiste hääled kõlavad meile , lugu on I am the day , ma olen päev , mis peagi sünnib , on siin laulusõnad , ma olen alfa ja oomega , A ja O või algus ja ots , millest me siin just rääkisime , ma olen öö ja päev , ma olen esimene ja viimne . me olime stuudios , mina Urmas Viilma .
mina Hannes Võrno , aitäh , sõbrad , olge terved , olge hoitud .
I am the Alpha and Omega. Lävepakku lood.